დღეს დილის საუბრებში ვაგრძელებთ საუბარს წინა საარჩევნო გარემოზე. ვაგრძელებთ, რადგან როგორც უკვე გითხარით, უკვე დავიწყეთ საუბარი და მსჯელობა იმ შეფასებებზე, რომლებიც კეთდება უკვე წინა საარჩევნო გარემოსი. გასულ კვირაში გაგაცანით სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასება. დღეს კი ჩვენი სტუმარი გახლავთ საიას პროექტის კოორდინატორი ლელა ტალიური და ვილაპარაკებთ საიას მიერ მომზადებულ წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველ შუალედურ ანგარიშზე. არა მხოლოდ ამაზე ალბათ, მაგრამ ამ ანგარიშზე, რომელშიც ძალიან ბევრია ნათქვამი და შევეცდებით, რომ დრო ოპტიმალურად გამოვიყენოთ, გადაცემის რომ ყველა საკითხზე მოვასწროთ, ასე ვთქვათ, საუბარი. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა იყო, ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ანგარიში მოიცავს პერიოდს 1 ივნისიდან 1 აგვისტომდე მიმდინარე წლის, თუმცა ერთი ამბავი უნდა ალბათ ვთქვათ პოლიტიკური ფონის აღსაწერად. ერთი რამ არის შედარებით ახალი ამბავი, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გახდა ცნობილი, ვგულისხმობ საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებას. არ შეიძლება ეს რომ არ აღვნიშნოთ, რადგან ჩვენ მსმენელს ველაპარაკებოდით მუდმივად საკონსტიტუციო რეფორმის მიმდინარეობაზე, ამ პროცესზე, მის დასაწყისზე, მომზადებაზე, შედგენაზე კომისიის და სახელმწიფო კომისიის მთელს პროცესზე, შემდეგ შედეგზე და ბოლოს უკვე ვილაპარაკეთ იმ მომენტშიც, როცა უმრავლესობამ შეთავაზა ოპოზიციას, გულისხმობს დილის საუბრებში, შეთავაზა ოპოზიციას დიალოგის განახლება საკონსტიტუციო რეფორმაზე. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხედვა ამ დიალოგის განახლებისა, რაც იყო საჯარო, სრულიად და ცნობილი. და გასული კვირის ბოლოს უმრავლესობამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ისწერს, რომ იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიციური პარტიები ულტიმატუმს აყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის დაწყების წინაპირობად და არ წარმოუდგენიათ საკითხების ჩამონათვალი, რომელთა კონსტიტუციაში ასახვის შემთხვევაში ისინი მხარს დაუჭერდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, შეუძლებელია დისკუსიის წარმოება საპარლამენტო უმრავლესობაში და შესაბამისად დიალოგის მორიგრაუნდის დაწყება ოპოზიციასთან. როგორც იცით, ოპოზიციამ ჩამოთვალა რამდენიმე საკითხი, რომლის პირობებშიც, განხილვის შემთხვევაშიც ისინი თვლიდნენ, რომ აზრი, ოპოზიცია თვლიდა, რომ აზრი ექნებოდა დიალოგის განახლებას. ეს უმრავლესობამ შეაფასა ულტიმატუმად და პრაქტიკულად რა გამოდის? მე ასე გამოდის, რომ შეწყდა ეს ამბავი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ანგარიშს მიმოვიხილავთ დეტალურად, ასევე ჩვენ ანგარიში, რომელიც როგორც თქვენ ახსენეთ, ასახულია პროცესები 1 ივნისიდან 2017 წლის 1 აგვისტომდე, ანუ პერიოდი, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანია არ იყო მართალია ოფიციალურად დაწყებული, მაგრამ ჩვენთვის ასევე საინტერესო იყო ის პროცესები და მოვლენები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე, საერთო სურათის შესაქმნელად. ამიტომ ჩვენ ანგარიში მოხდა, მათ შორის ეს საკითხი, რომელიც ჩვენ მიმოვიხილეთ, ეს არის საკონსტიტუციო რეფორმა და მთელი ეს პროცესი, რომელიც ამ რეფორმას ახლდა დაწყებული. საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან დამთავრებული უკვე კონსენსუსის არარსებობის ეტაპამდე და დიალოგის არშედგომამდე, ასე ვთქვა. თიახ, ანუ თავარი ამბავი, რაც ამ საკონსტიტუციო რეფორმას ახლავს და ეს აღწერილია ჩვენ ანგარიში, არის ის, რომ როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, იყო მოლოდინი იმისა, რომ და პირველ პროექტში კონსტიტუციის ეს იდო კიდეც, რომ ხდებოდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება და სრულიად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. თუმცა შემდგომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა იმის მომიზეზებით, რომ გუნდში ვერ მოხდა შეთანხმება ხელისუფლების შიგნით, მართველ გუნდში, და შედეგად მივიღეთ ის, რომ გადაიდო პროპორციული სისტემის ამოქმედება 7 წლით. და ჩვენ ფიქრობთ, და ეს ასახული გვაქვს ჩვენ ანგარიში, რომ აი კონსენსუსის, ანუ შეუთანხმებლობის არარსებობა აი ამ პროცესში, ეს არის ფაქტი, სახეზე გვაქვს და ეს არის საფრთხე შემცველი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვიტყვი, რომ მომხდარიყო შეთანხმება კონკრეტულად საარჩევნო სისტემის ირგვლივ და ცვლილებები, რომელიც ამ კუთხით იქნებოდა და უნდა იყოს, ფიქრობთ, უნდა იყოს არსებითი, რომელიც არსებითად გააჯანსაღებს საარჩევნო გარემოს, რომელიც ხელშეუწყობს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობას პარლამენტში, რომელიც ხელშეუწყობს ამ მრჩევლის ნების პროპორციულად ასახვას და სხვა ყველა შემთხვევაში ალბათ კოსმეტიკური ხასიათის ცვლილებები და ისეთი ფორმალური ხასიათის ცვლილებები არგუმენტით, რომ აი შეთანხმება ხო შედგან სხვა, ეს რეალურად არ იქნება და ვერ გააჯასაღებს პროცესს. აქ ალბათ ამაზე არის საუბარი და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო, არ ვიცი ხა 6 სექტემბრის
მნიშვნელოვანი იყო თუ არა.
შემდგომ ეს საკითხი ალბათ ისევ დგას დღის წესრიგში აღარ დგას და ქვეყანა წარმოჩენილი იყო საერთაშორისო თუნდაც ვენეციის კომისიის წინაშე და ზოგადად შიგნითაც და გარეთაც, როგორც თანხმობის შედეგი, ეს კონსტიტუცია წარმოჩენილი იყო როგორც თანხმობის შედეგი პოლიტიკურ ძალებს შორის და ფართო საზოგადოება შორის, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი უნდა იყოს თანხმობის დოკუმენტი.
დიახ, სწორედ ამიტომ იყო ეს მნიშვნელოვანი და მე ძნელად წარმომიდგენია ვინმე გინდა საზოგადოებაში და მათ შორის რა თქმა უნდა საპარლამენტო უმრავლესობაში, ვინც ელოდა რომ ოპოზიცია სწორედ ამას პირველ რიგში პროპორციული სისტემის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე ამოქმედებას როგორც ვთქვა არ დააყენებდა თავის ასე ვთქვათ პოზიციაში პირობად ჩათვლი ამას წინაპირობად თუ ულტიმატუმად, ეს უკვე მხარის ნება არის და პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოლიტიკური არჩევნის საკითხია, თუმცა ასეთად ულტიმატუმად შეაფასა ეს უმრავლესობამ, თუმცა ვერ წარმომიდგენია ის საკითხები, რომლებიც იყო ჩამოთვლილი მათ შორის პროპორციული სისტემის პრინციპულად დაყენება და ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების საკითხი, ასევე იყო პრეზიდენტო არჩევნების საკითხის პლებისციტის გზით გადაჭრის საკითხი. წარმოუდგენელია, ვის არ ეგონა რომ ეს ასე იქნებოდა, რომ ოპოზიცია ისე შეიცვლიდა თავის პოზიციებს, რომ ამ კითხებს აულიდა გვერდს და რაზე დაიწყებდა ლაბარაქს. ეს კითხვები არის, რჩება ჩვენ შევეცდებით რომ მივიღოთ პასუხები ამ კითხვებზე და სხვა ფორმატში, სხვა გადაცემებში აუცილებლად შევეცდებით რომ გავარკვიოთ რა ვითარება და რისთვის რომელი მხარე რისთვის არის მზად. მნიშვნელოვანი კი რა არის, რასაც თქვენც აღნიშნავთ საია და ისვედიც აღნიშნავს, რომ ეს იწვევს რატომ არის წინასარჩევნო სიტუაციაში ეს აქტუალური, იმიტომ რომ ეს იწვევს პოლიტიკურ პოლარიზაციას, რაც არ არის კარგი არჩევნების დროს, საერთოდაც არ არის კარგი, მაგრამ განსაკუთრებით არჩევნების წინ. და ეხლა მინდა რომ ეს ასე ვთქვათ ინფორმირებისთვის მენელის, ეხლა მინდა მივყვეთ თავად თქვენს ანგარიშს და იქ გამოვლენილ ფაქტებს.
როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი ანგარიში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაიწყო თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი გაცილებით ადრე. ჩვენ დავიწყეთ 1 ივნისიდან და მას ვახორციელებთ გრძელვადიანი დამკვირვებლების მეშვეობით თბილისსა და საქართველოს 9 რეგიონში 20-მდე მონიტორის დახმარებით და ვაკვირდებით პროცესებს, რომელიც ამ პერიოდში ვლინდება. მონიტორინგისას, როდესაც ჩვენ პარასკევს გამოაქვეყნეთ ეს ანგარიში, ანუ ფაქტები, რომელიც ჩვენ აღწერეთ და დავაფიქსირეთ, ეს იყო ორი ფიზიკური ანგარიშტორების და ძალადობის ფაქტი, ეს იყო ორი აგიტაციაში ხელშეშლის ფაქტი, ერთი სავარაუდო ზეწოლის ფაქტი პოლიტიკური ნიშნით და ერთი სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურთა გათავისუფლების ფაქტი. საყურადღებოა ის, რომ ფიზიკური ანგარიშტორების ფაქტები ორივე შემთხვევაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელდა. ასევე ჩვენ ანგარიშით შევაფასეს 23 ივლისის ევროპული საქართველოს აქციაზე პოლიციის ქმედება და ვფიქრობთ, რომ პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს, ვინაიდან ამ აქციაზე იყო ძალადობის გარკვეული რისკები, რაც პოლიციის ქმედებით იყო თავიდან აცილებული. ჩვენ დავაკვირდით ადგილობრივ თვითმმართველობის საქმიანობას, დავაკვირდებით, ვაგრძელებთ ამ პროცესების დაკვირვებას, მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტების რდა დავაფიქსირეთ რიგ მუნიციპალიტეტებში და ეს რდა გადანაწილდა ისეთ მიმართულებებზე, როგორიც არის ინფრასტრუქტურული მიმართულება, სოციალური მიმართულება, სკოლამდელი აღზრდა. მართალია, იმ პერიოდში ეს, როდესაც კამპანია დაწყებული არისო,
ანუ ეს არის დარღვევა.
წარმოადგენდა კი ბატონო, ამის ხაზგასმა მინდა და ვერც ვისაუბრებთ კონკრეტული მუხლების დარღვევაზე, თქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით, მაგრამ ტენდენციების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ფაქტი, რომ ეს ბიუჯეტის და კონკრეტულად ამ მუხლებზე გადანაწილდა, ის ფაქტი, რომ შეინიშნებოდა სოციალური პროექტების ინიცირება, რომელიც მაინც და მაინც წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევოდა და გათვლილი იყო ამ მრჩევლის გულის მოსაგებად, აჩენს ლოგიკურად იმის თქმის საფუძველს გვაძლევს, რომ ეს სავარაუდოდ არჩევნებს უკავშირდებოდა ეს რდასთქვა, მათ შორის საქველმოქმედო პროექტები, რომელსაც თვითმმართველობები აქტიურად ახორციელებენ ადგილზე, მაგალითად მასობრივი ხასიათი აქვს უფასო გამოკვლევებს. მოსახლეობის, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატები არიან აქტიურად ჩართულები, არიან ჩართულები აქტიურად ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი თანამდებობის პირები, ისინი ხვდებიან ამ მომრჩევას, ესაუბრებიან, მათი პრობლემებით ინტერესდებიან, აცნობენ სამომავლო გეგმებს. ეს, რა თქმა უნდა, კარგია, კანონდარღვევა აქ არ არის, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ეს თანამდებობის პირები და მაჟორიტარი დეპუტატები უნდა კონტაქტს ამყარებდნენ ამ მომრჩეულთან მუდმივად, მუდმივად უნდა ესაუბრებოდნენ, მათი გააქტიურება არ უნდა იყოს შესამჩნევი მაინც და მაინც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ასევე
ეს უფასო გამოკვლევები რადგან ახსენეთ, საიდან ფინანსდება ეს ღონისძიებები?
საინტერესოა მაგალითად, როდესაც ჩვენ ინფორმაციას ვგებულობთ ამ საუბაზე, გვაწვდიან ასეთ ინფორმაციას, რომ ის და სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ამ პროცესებში არიან ჩართული, ამას აკეთებენ უანგაროდ, ყოველგვარი საზღაურის გარეშე. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რაც მახსენდება, ეს არის მაგალითად ჩვენ გამოვითხოვ დევნილთა სამინისტროს გასახლების და დევნილთა სამინისტროდან ეს ინფორმაცია. მათ მაგალითად აქვთ 5-თვიანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სტომატოლოგიური მომსახურების განხორციელებას დევნილებისათვის. ერთ-ერთ კლინიკასთან მემორანდუმი აქვს გაფორმებული. ჩვენ დავინტერესდით ამ მემორანდუმით. იქ საუბარია იმაზე, რომ თქვა, პირის რუს ჰიგიენის შესახებ უნდა მიაწოდოს კლინიკამ ინფორმაცია დევნილებს და მათი სტომატოლოგიური მომსახურება უნდა გაწიოს, და ინფორმაცია მიიღეთ ასეთი, რომ ამ კლინიკას, ამ სტომატოლოგიური მომსახურების გამწევ დაწესებულებას არანაირ საზღაურს არ უხდის ბიუჯეტი, და ისინი ამას თვითონ აკეთებენ, თუმცა უანგაროდ. თუმცა როდესაც გარკვეულწილად ეს დაწესებულებები შეპესიან, კომერციული ორგანიზაციები არიან, მოგებაზე ორიენტირებულები არიან, და როდესაც ეს პროექტები მაინც და მაინც 5-6 თვე მიმდინარეობს და საარჩევნო პერიოდია ფაქტიურად მორგებული, ეს, რა თქმა უნდა, აჩენს კითხვებს იმის თაობაზე, რომ სავარაუდოდ მსგავსი აქტივობები შეიძლება არჩევნებს უკავშირდებოდეს და საარჩევნო თამრჩევლის გულის მოგებას. ამაზე არის საუბარი. ასევე ჩვენ ანგარიში არის მიმოხილული მედია გარემო. ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ ანგარიში შევიტანეთ ბოლო დროს მედიაში განვითარებული მოვლენები. გამოვყავით ის ფაქტი, რომ მოხდა ბოლო პერიოდში სამი მსხვილი მედია საშუალების გაერთიანება, იმედის, მაესტროს და GDS-ის გაერთიანება გვაქვს მხედველობაში, და ამ გაერთიანებამ ერთგვარი კრიტიკა გამოიწვია საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს კომპანიები მოაზრებულები არიან მართველი გუნდის ინტერესების გამტარებლებად, და გარკვეულწილად ეს გაერთიანება ვფიქრობთ, რომ მათ სარედაქციო პოლიტიკაზეც აისახა. ჩვენ ანგარიშში მოხდა ასევე საზოგადო ბრმა უწყებელსა სალომე ასათიანისა და გოგი გვახარიას გადაცემების დახურვა, და ვფიქრობთ, რომ ეს გადაცემები კრიტიკითა და საზოგადოებისთვის აქტუალური თემატიკის ფართოდ გაშუქებით ხასიათებოდნენ, და მათი გადაცემების დახურვა შესაძლოა ეს იყოს კრიტიკული და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ჩვენ ანგარიში მოხდა ასევე რუსთავი ორის ირგულ განვითარებული მოვლენები და დავა, რომელიც ფაქტიურად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დასრულდა ამ ეტაპზე, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომელთაც აღსრულება შეჩერდა. და მიმოვიხილეთ ვიდეორგოლების თემა, რომელიც სანგარიშო პერიოდში გავიდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთი და მეორე რუსთავი ორი შემთხვევაში. საინტერესოა ის, რომ ეს ვიდეორგოლები გავიდა კონკრეტულად როგორც სოციალური რეკლამები, მაგრამ სადაო გახდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინაშე კონკრეტული ვიდეორგოლების პოლიტიკური ხასიათი, და კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ პირველად, რომ მანამდე ასეთი ფაქტები გამოვლენილი არ ქონია, მეგულისმო არა წინა საარჩევნო პერიოდში სავარაუდოდ პოლიტიკური ხასიათის რეკლამების სამაუწყებლო ბადეში გაშვება, შეისწავლა ეს ფაქტები, რუსთავი ორთან მიმართებაში ეს იყო პირველი საქმე, და მას შემდეგ დაინტერესდა სხვა ტელეკომპანიებით, რაც ინფორმაცია რუსთავი ორისგან მიიღო, რომ მსგავსი ვიდეორგოლები გასული იყო სხვა მედია საშუალებების ეთერშიც. Anu, ჩვენ ასევე შევისწავლეთ კონკრეტულად ეს ფაქტები, რომელსაც მე თავიდან გავამახვილე ყურადღება ფიზიკური ანგარიშის წორების ფაქტები ახალციხეში და ერთი თბილისში, სავარაუდო ზეწოლის ერთი ფაქტი, გათავისუფლების ფაქტი და ჩვენი მონიტორები აგრძელებენ ასევე მონიტორინგს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე ვფიქრობთ, რომ გამოვაქვეყნოთ მეორე შუალედური ანგარიშის არჩევნების დღემდე. საყურადღებო ასევე
დახვევით როდისთვის?
ჩვენ ფიქრობთ ალბათ ოქტომბერში გამოგვაქვეყნოთ, თუ იქნება მანამდე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ვერ დაიცდის ოქტომბრამდე. რა თქმა უნდა, ჩვენ საჯარო განცხადებებითაც ვეხმაურებით ამ მოვლენებს, გვაქვს კონკრეტულად მიმართვიანობა, მაგალითად უწყებათა შორის კომისიას ვესწრებით და იქაც ვაჟღერებთ ამ ინფორმაციას სავარაუდო დარღვევის შესახებ. თუმცა მაინც დაგეგმილი, როგორც ასეთი, ალბათ ფიქრობთ, რომ არჩევნების დღემდე ოქტომბერში გამოვაქვეყნოთ. ჩვენ შევაფასეთ ანგარიში ასევე საარჩევნო კომისიის საქმიანობა. ამ დროს აქტუალური გახდა ძალიან რეგისტრაციის საკითხი, საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის საკითხი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკითხი, რომლებმაც არაწინა საარჩევნო პერიოდში ცესკოს და საოლქო კომისიებს მიმართეს და მოითხოვეს რეგისტრაცია, ვინაიდან ისინი ფიქრობდნენ, რომ არაწინა საარჩევნო პერიოდშიც ჰქონდათ მათ ამის უფლება და საარჩევნო კომისიები ვალდებულები იყვნენ მათი რეგისტრაცია განეხორციელებინათ. აი ამ დავებმა, რომელიც უკვე რიგ შემთხვევებში სასამართლოშიც სასამართლომდე გადაიზარდა და სასამართლოს გაიმართა, გამოავლინა ერთის მხრივ საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელიც დაკავშირებულია საინიციატივო ჯგუფებისა და პარტიების რეგისტრაციასთან და მეორეს მხრივ გამოავლინა არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობის ხარვეზები და პრობლემები საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში. ანუ საარჩევნო კომისიებმა, როგორც საინიციატივო ჯგუფებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს უარი უთხრა რეგისტრაციაზე იმ არგუმენტით, რომ წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაწყებული არ იყო, არჩევნების დღე არ იყო გამოცხადებული და არა წინა საარჩევნო პერიოდში, ასე ვთქვათ, მათ ვერ დაარეგისტრირებდა კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე. თუმცა ჩვენ დავინახეთ ხარვეზები გარკვეული, რომელიც ამ პროცესს საკანონმდებლო დონეზე ახლდა და ახლავს თან. ასევე ჩვენ ანგარიში გვაქვს ყურადღება გამახვილებული, მე ვახსენე, საკონსტიტუციო რეფორმა და საკანონმდებლო ჩარჩო მთლიანად, სადაც საკონსტიტუციო რეფორმის გარდა და იმ პროცესის გარდა, რომელიც თან ახლდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასა და სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას და აი ამ პროცესს განსხვავებულ მოსაზრებებს და მთლიანად შედეგობრივ საკითხებს, ჩვენ მიმოვიხილეთ ამ ანგარიში საკანონმდებლო ცვლილებები უშუალოდ საარჩევნო კოდექსში, რომელიც განხორციელდა 26 ივლისს. საუბარია ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესის ცვლილებას. ეს არის ძალიან საყურადღებო და მნიშვნელოვანი საკითხი, კონკრეტულად როგორც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, ცვლილებები შევიდა პარტიების მიერ კომისიების დაკომპლექტების წესში. ჩვენ ისი საზოგადოებამ, რომ შერეული კომისიები იყოს პარტიული და პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული, თუმცა ეს შეეხო ცვლილებები პარტიული ნიშნით კომისიების დაკომპლექტებას და ამ ცვლილებებით, ჩვენი მოსაზრებით, ყველა დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციის გაიზარდა ხელისუფლების მართველი პარტიის დომინირებული მდგომარეობა გადამაჩვენებელ გადაწყვეტილებების მიღების სტადიაზე და საყურადღებო აღინიშნოს, რომ ეს ახალი ცვლილებები მოქმედდება თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ, შედეგების გამოქვეყნების დღიდან. და კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც ასევე ჩვენ ანგარიში მოხდა და მაინც და მაინც პოზიტიურად არ შეგვიფასებია, ეს არის ცვლილებები, რომლითაც გაუქმდა 7 თვითმმართველი ქალაქი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი არ წარიმართა გამჭვირვალედ, ამ პროცესზე კლდა საზოგადოების სათანადო ინფორმირება და ჩართულობა და იმით, რომ ეს ქალაქები გაუქმდა, ჩვენ პროცესი შევაფასეთ როგორც უკან გადადგმულ ნაბიჯად დეცენტრალიზაციისკენ მიმავალ გზაზე. აქ იყო მთელი რიგი არგუმენტები, რომ საბიუჯეტო ხარჯები გაიზარდა და არაეფექტური იყო, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ადგილობრივ დონეზე თვითმმართველი ქალაქების არსებობით იყო მოსახლეობა უფრო დაახლოვებული თვითმმართველობას და შესაბამისად თვითმმართველობა უკეთ ორიენტირებული.
კი, გვახსოვს ეს პოზიცია თქვენიც, ასე ვთქვათ, და ასევე უკაცრავად სხვა ორგანიზაციებისა და თვითმართველობის ექსპერტებისა ეს კრიტიკული გამოხმაურება. ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს ანგარიშზე, რომელიც საიამო ამზადა ეს გახლავთინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში თვითმართველობის არჩევნებამდე, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს იმართება 21 ოქტომბერს და ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე დეტალებზე ამ ანგარიშისა. საინტერესო იქნება ასევე მსმენელის მოსაზრებების მოსმენაც, რამდენად წარმოუდგენია მსმენელს, ან როგორ წარმოუდგენია იდეალური საარჩევნო გარემო და რამდენად შესაძლებელია თulis იმას მაგალითად, რომ ადმინისტრაციული რესურსი ხელისუფლებამ არ გამოიყენოს, შეიქმნას ისეთი გარემო, ისეთი პირობები, რომ ხელისუფლებამ ამაზე უარი თქვას. როგორც უკვე ვილაპარაკეთ, რიგ შემთხვევაში ეს არ არის კანონის დარღვევა, თუმცა აგერა ესეც შეფასებით ანგარიშებში მოხდება ყველა დეტალი და ფაქტი, რომელიც სადაც გამოვლინდება და აშკარა იქნება ის, რომ ხელისუფლებამ და სწორედ აუმრჩევლის გულის მოსაგებად განწყობის შესაქმნელად იყენებს ადმინისტრაციულ რესურს, იყენებს საბიუჯეტო სახსრებს. თუმცა ამაზე მართველი ძალა კი გიპასუხებდათ, აბა ცუდა თუ არ მოვიქცევით ძალით არჩევნების წინ. მაგრამ ასე არ არის მოკლედ, მთლად დაკვირვების ქვეშ რჩება ეს ყველაფერი. 11-ის ნახევარია. ახალი ამბების დროა. ჩვენს ეთერში ნასტასია არაბულია მიკროფონთან, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით.
ქარიშხალმა ჰარვიმ ძალა დაკარგა, თუმცა მის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობა ტეხასის ქალაქ ჰიუსტონს კვლავ საფრთხეს უქმნის. ქალაქი მთლიანად დატბორილია. ნავების დახმარებით მაშველებმა 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 2 ადამიანი ამსხვერპლა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ წყლით დაფარულ მანქანებშიც არიან გარდაცვლილები, თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ მსგავს ცნობებთან დაკავშირებით ძიების პროცესი მიმდინარეობს. ფლორიდამ და ნიუ-იორკმა ტეხასში მაშველები და ტექნიკა უკვე გაგზავნეს. დონალდ ტრამპი ხვალს იქის ზონაში ჩასვლას გეგმავს. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი სურავ ნეფარიძის ადვოკატი თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საკრებულოს დეპუტატისა და მისი თანამშრომლებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. მეორე ინსტანციის დაცვის მხარე განჩინების ჩაბარების შემდეგ მიმართავს საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომის გამართვამდე. ადვოკატი ასევე საქმის მასალებისა და მოწმეთა ჩვენებების გაცნობას გეგმავს. სულხან კაპანაძის თქმით, პროცესზე მისი დაცვის ქვეშ მყოფთა უდანაშაულო ის დასამტკიცებლად მოხდება ქვითრების წარდგენაც, რითაც დადასტურდება, რომ თანხა ბიუროს კომუნალურ ხარჯს ხმარდებოდა. პროკურატურა ზურაბ ნეფარიძეს ქთამის აღებასა და შრომის კოდექსის დარღვევას, მის თანამშრომელ ანა მენთეშაშვილს კი ხელშეწყობას ედავება. ბორჯომის ხეობაში წყალში ჩავარდნილი ვერტფრენი წყლიდან ამოიყვანეს. საჰაერო აპარატს სპეციალური ტექნიკით თბილისში ექსპერტიზისთვის გადმოიტანენ. დღესვე უნდა დადგინდეს, რა ზარალი მიადგა სახელმწიფოს ვერტფრენის ავარიულად დაშვების გამო. ადგილზე იმყოფება შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. წყლის დონის დასაწევად სამუშაოები გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით მთლიანად გაიწმინდა წყალი, რათა არ მომხდარიყო მდინარის დაბინძურება. გაჟონილი საწვავისგან სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენს მ-8 თბილისში გადმოიტანენ, სადაც სპეციალური ექსპერტიზებია დანიშნული. მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო. ამ წუთებში ბორჯომის წყალში ჩავარდნილი ვერტფრენის პილოტების დაკითხვა მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უცნობია მოიღეს თუ არა პილოტისა და მართვის ცენტრის ჩანაწერები.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:00 და 33 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობთ დღეს წინასარჩევნო გარემოზე, ვაგრძელებთ წინასარჩევნო გარემოს შეფასებას. დღეს საიას წარმომადგენელ ლელა ტალიურთან ერთად საიამ გამოაქვეყნა გასული კვირის ბოლოს წინასარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაკავშირება. გადაცემაში ჩართვა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში წინასაარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ, ამჯერად საიას წარმომადგენელთან ერთად. ლელა ტალიურია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველ შუალედურ ანგარიშზე, პრაქტიკულად იმ პერიოდის მონიტორინგისა, როცა ჯერ კიდევ ოფიციალურად არ მიმდინარეობდა წინასაარჩევნო პერიოდი, ოფიციალურად არ იყო დაწყებული და გარკვეული რეგულაციები, საკანონმდებლო რეგულაციები ამ პერიოდში არ მოქმედებს, თუმცა ტენდენციებზე საუბარი ნამდვილად შესაძლებელი იყო და სწორედ ეს აისახა და რიგ ფაქტებზე, კონკრეტულ ფაქტებზე და ეს აისახა სწორედ ამ პირველ შუალედურ ანგარიშში. ასევე შეგიძლიათ მონაწილეობა თქვენს გადაცემაში, თქვენი დაკვირვებები გაგვიზიაროთ 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისათვის, ან თუ რამე შეკითხვა გაქვთ ჩვენს სტუმართან, შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გალატონ ლელა, თქვენც მოგმართოთ იმ შეკითხვით, რითაც მსმენელს მიმართი, არ ვიცი რამდენად მოისურვებენ გამოხმაურებას, რამდენად წარმოგიდგენია თქვენ იურის, რამდენად შესაძლებელია ისე ეს გარემოს შექმნა, როცა გამოირიცხება პრაქტიკულად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხელისუფლების მართველი ძალის მიერ ამომრჩეველთა განწყობის შექმნისთვის, რაღაცნაირად ამ უპირატესობის გამოყენება პრაქტიკულად შეიძლება შეუძლებელიც კი იყოს ასეთი რამე. მსმენელიც ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოუსმინოთ, აბა და შემდეგ მოგისმენთ თქვენ დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე სამომეთქენ სტუმარს და
ბრძანა რომ ჩაატარა კვლევები. მე მაინტერესებს ასეთი კითხვა, ვითვალისწინებს ამ კვლევებს და ჩვენ გვახსოვს წინა არჩევნებზე არაერთი დარღვევა იყო. მე არ მინახავს ვინმე დააჯილიყოს. აი როცა კომისიაში არის არაკომპეტენტური ადამიანები, რომელიც ვერ ერკვევა საერთოდ ამ სისტემაში, აი ვისი დანაშაული გვეთება აქ და რისი თქმა მინდა პრაქტიკულ მაგალითს გეტყვით. ბათუმში 2018-ში როცა დაიწყო დილის 9 საათზე არჩევნები, დამთავრდა მეორე დილის 10 საათზე. არ ვიცი მის თავმჯდომარე საარჩევნო ნის რასელო და რამით ითებებს, ვერც და ხმა დაითვალა, არც ხისი ჯეროდა და საერთოდ აი კომპეტენცია საარჩევნო უბანში
მიწვეთ
თავმჯდომარე პასუხისმგებელი, აი ვინ არჩევს ამას, ვინ ნიშნავს.
მე
მასწავლებელთა კონტინენტის გამოყენება ხდება ხშირად, აი ამ კუთხით. მე მგონი მაინც ნეიტრალური ადამიანები უნდა იყოს უბანზე და წარმომადგენლები, რომელსაც გააჩნიათ იურიდიული ცოდნა და ამასთან თუ იურიდიული არ აქვს სპეციფიკურად თეორიული ცოდნა, მაინც მითმედეს საარჩევნო იმის სასიკეთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ გაიარა კურსები და გაეცნო ამ საკითხებზე. ეს ახალგაზრდები რატომაც ასაკვდება და ერთი და იგივე სახეები ხვდება მე, როცა მივდივარ საარჩევნო უბანზე. სხვადასხვა თქვენ გადაცემაში ახლა იყო გადავნაწევ ხმებთან დაკავშირებით და მე ჩემი მოსაზრება მაქვს. მე როცა არ ვაძლევ არცერთ პარტიას ხმას, ან ვაძლევ და ვერ ხვდება, ეს არ არის ჩემი უფლების დარღვევა, როცა სხვა ინაწილებს ამ ხმას. და გამოდის, რომ ჩვენ პარლამენტში ვღებულობთ იმ ხალხს, რომელიც არაგვირჩევია. მადლობა.
დიდი მადლობა მზარისთვის, მთელი ეს არის ჩამონათვალი ამას. მივყვეთ, ვინ ითვალისწინებს ამ თქვენი კვლევების და შეფასებების შეფასებებში მოცემულ ინფორმაციას, თქვენს რეკომენდაციებს?
ჩვენ ყველა ანგარიში ჩვენი მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე გვაქვს ხოლმე კონკრეტული რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების ადრესატებიც არსებობენ. მაგალითად, აი ამ ანგარიში, ეს არის პირველ შუალედური ანგარიში, ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები ხელისუფლების მისამართით, პარტიების მისამართით, სამართალდამცავი ორგანოების მისამართით. ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ ყველა რეკომენდაცია პირწმინდად არის შესრულებული და ყველაფრის გათვალისწინება ხდება, თუმცა ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვაცნობთ ხოლმე როგორც წესი ამ სუბიექტებს, მათ შორის პირველ რიგში საარჩევნო ადმინისტრაციას და გარკვეულწილად ალბათ იმისათვის, რომ იყოს გაზიარებული ესა თუ ის რეკომენდაცია, პირველ რიგში ამისი ნება უნდა არსებობდეს, რომ კონკრეტულმა უწყებამ გაიზიაროს რეკომენდაციები. საარჩევნო ადმინისტრაციის დონეზე გარკვეული რეკომენდაციების ასახვა ხდება ხოლმე, ხდება ასევე უწყებათა შორის კომისიის დონეზე, როდესაც ჩვენ კონკრეტულ დარღვევებზე ვსაუბრობთ მათ წინაშე. კომისია იღებს ხოლმე ამ რეკომენდაციებს, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაბამის რეკომენდაციებს და თავის მხრივ მიმართავს ჩართულ მხარეებს, თუ მაგალითად ეს დარღვევა მომდინარეობს პარტიები და რომ პარტიებმა გამოასწორონ, თუ დარღვევა მომდინარეობს თვითმართველობის ორგანოები და მათ გამოასწორონ. ანუ
რამდენად ითვალისწინებენო?
ხო, ანუ ეხლა ცალკე კვლევა აღებული, რომ ანუ პროცენტულად დაგვეთვალა ჩვენი რეკომენდაციებისა, ასე არ გაგვიკეთებია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ რეკომენდაციებს ასევე და ჩვენს ანგარიშებს ნახულობენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ძალიან ხშირად არის ხოლმე მათსავე რეკომენდაციებში ციტირება ჩვენს ანგარიშებზე, როგორც სანდოწყაროზე. რა თქმა უნდა, ეხლა როდესაც საუბარია იმაზე, რომ გვინდა პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ალბათ სასურველი იყო, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის გათვალისწინება მომხდარიყო და გადასულიყო ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ასევე ქალბატონმა ისაუბრა საუბნო კომისიებში კომპეტენციის დონეზე, ხარისხზე, რომ
არის
დაბალი. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის კანონის საკითხი, რომ ჩვენი მოსაზრები წლებია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ და ეს რეკომენდაცია არ არის გაზიარებული ამ კუთხით, რომ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება არის შესაძლებელი და რეფორმა ამ კუთხით გასატარებელი. და შემდგომ უკვე საარჩევნო ადმინისტრაცია CSGO-ს დონეზე, რომელთანაც ჩვენ ჯერ კიდევ წინა წლებში ვაკვირდებოდით დაკომპლექტებას კომისიების, მაგალითად ოლქების დაკომპლექტებას და განცდა დაგვრჩა, რომ ეს პროცესი გარკვეულწილად მოკლებულია დეტალებს. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ კრიტერიუმები არ არსებობს კომისიების წევრების შერჩევის, თუ რა ნიშნით ხდება უპირატესობის მინიჭება ერთი კანდიდატისთვის და არ ხდება მეორე კანდიდატისთვის. ეს რეკომენდაციები ჩვენ გვქონდა წარდგენილი და გამოვაქვეყნეთ კიდეც, თუმცა ამ ეტაპამდე არ არის გათვალისწინებული. ასევე საარჩევნო კომისიებში, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად მუდმივად ხდება ხოლმე აპელირება, რომ აი კომისიის წევრები მოიკოჭლებენ იმ მხრივ, რომ თუ ისინი პარტიების მიერ არიან წარდგენილები, იმიტომ რომ ხშირად პარტიები მათ ცვლიან და ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ დროულად ტრენინგების და მომზადების გავლას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია, რომ მაგალითად შეიცვალოს საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება იმ კუთხით, რომ შერეულის ნაცვლად ქონდეს პროფესიული საარჩევნო კომისიები და ეს პროფესიული საარჩევნო კომისიების დონეზე ადამიანები იყვნენ სერტიფიცირებულები, არსებობდეს მაგალითად წინასწარ база, მომზადებული და ტესტირება გავლილი და კვალიფიციური კომისიის წევრობის და აქედან მოხდეს მათი შერჩევა. ეხლა თორე სხვა შემთხვევაში ეს პრობლემები ალბათ იცით, ეხლა მაგალითად ამ დღეებში ნაციონალურ მოძრაობას საუბრობს იმაზე, რომ მთელ რიგ ოლქებში ხდება წინასწარ ასე ვთქვათ ოცნების შტაბიდან მითითება, რომ კომისიის წევრებად უნდა დარეგისტრირდნენ მათი მხარდამჭერები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამოწმებთ ამ ინფორმაციებს, თუმცა ასეთი ინფორმაციები მედიაში ვრცელდება და ეს არ არის სიახლე და აი ამ არჩევნების პრობლემა. ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას. როდესაც საუბრობთ რა ძალიან გვიანი წელება, ეს რა თქმა უნდა არის ის პრობლემები, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე ძალიან გართულებული ასე ვთქვათ პროცედურები გვაქვს ჩვენ კენჭრის წესრიგსა და გამარტივება რა თქმა უნდა არაწყენდა კანონმდებლობას. თუმცა ამას გარდა არის სხვა სახის პრობლემები, როდესაც კომისიის წევრები ვერ იყვანენ ბალანს, მაგალითად როდესაც ხმებს ითვლიან და შეჯამების ეტაპზე გადადიან, ვერ ადგენენ ბალანს, ვერ ავსებენ ოქმს, ისე ვერ ავსებენ, რომ შეცდომები არ დაუშვან და ასე შემდეგ. ასე ბევრი საკითხი არის ამასთან დაკავშირებით. ხო, ვიღაც იკითხავს რა
კომპეტენცია უნდა, მაგრამ აი ეს არის შემდეგ შედეგი, უკვე უხარისხო პროცესი თვითონ.
კი ბატონო, და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ საარჩევნო ადმინისტრაცია და სწავლების ცენტრი ატარებს რაღაცას კვა ტრენინგებს და არის მცდელობა ამისი, საბოლოო ჯამში მაინც ვიღებთ ხოლმე ისეთ პრობლემურ უბნებს, რომ სადაც აი ეს ოქმების გამოყვანა და შეცდომები და ასე შემდეგ ისევ დღის წესრიგში რჩება, მიუხედავად წინასწარ განხორციელებული ძალიან ბევრი ღონისძიებისა და ბევრი ზომებისა. რა შეეხება ამ აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ ეს არის კომპლექსური საკითხი? ეს არის ისეთი საკითხი, რომელზედაც უნდა დაიწყოს დისკუსიები და უნდა დავეძებოთ ჩვენ პრობლემის სათავე სად არის და ეს პრობლემის სათავე ფიქრობთ რომ არის საარჩევნო გამოსავალი, არის საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესში ცვლილება და ეს ბოლო ცვლილება, რომელზედაც მე უკვე ვისაუბრე, ფაქტიურად უფრო განამტკიცებს რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში მიყავს.
ეს რომ მეტყვარავენ
საარჩევნო ადმინისტრაცია, ხო, ეს რაღაც დაუგეგმავი იყო, ანუ არ ქონდა ჩვენ მაგალითად საარჩევნო პროცესების დამკვირვებელ ორგანიზაციებს მოლოდინი, რომ ამ კუთხით ცვლილება იქნებოდა, თუმცა მომზადა ეს ცვლილება და ხელისუფლება მიიღო ეს ცვლილება, რითაც ფაქტიურად გაიზარდა, მე ვიტყოდი, საარჩევნო ადმინისტრაციის პოლიტიზირების რისკები, იმიტომ რომ გამტკიცდა ერთი პარტიის ალბათ დომინირებული მდგომარეობა ამ ეტაპზე. შესაბამისად საკითხი ისევ აქტუალურია და პრობლემად რჩება. რა შეეხება აი ეს საკითხი, რომ ჩვენ არ აგვირჩევია და რატომ უნდა როდესაც არ მონაწილეობთ, ხო, ანუ აქ გამახვილებულია ყურადღება იმაზე, რომ როდესაც პარლამენტის მანდატების გადანაწილება ხდება, ეს გამოითვლება ნამდვილი ხმებიდან, ანუ ისეთი ხმებიდან, ისეთი ბიულეტენებიდან, რომელიც არის ნამდვილი, არ გაუქმებულა, არ გაბათილებულა და ასე შემდეგ. ანუ ბათილი ბიულეტენი ყოველას წინააღმდეგ მიცემული ხმა, ჩვენ ვიცით რომ არის ბათილი, ასეთი ხმები არ ითვლება ამ შემთხვევაში. თუმცა ქალბატონმა სწორად შენიშნა ის, რომ სისტემა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ეს არის შერეული საარჩევნო სისტემა და რატომ არ მოგწონს ეს მაინც და მაინც მაჟორიტარული, ეს კი არ არის ვთქვათ ვინმე სახირება და არის ქვეყნები, სადაც მაჟორიტარული სისტემა მოქმედებს და ძალიანაც კარგად მუშაობს. უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ეს სისტემა, რომელიც არის შერეული, მაჟორიტარული და პროპორციული, ისია დალაგებული, რომ მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე ხდება პარტიის მიერ იმაზე მეტი ადგილების მოპოვება წარმოადგენს გელობით ორგანოში.
ასეთი ტრადიცია დამკვიდრდა.
ხო, ასეთი ფორმულირებებია გამოთვლის კანონმდებლობაში ჩადებული, რომ ვიდრე მას ეკუთვნის, იმაზე მეთხმეს ფსიღებს და ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მართლმა პარტიამ, რომელმაც მიიღო 59%-ამდე, 48 და 86 თუ სწორად მახსოვს, მიიღო 115 მანდატი და საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა პარლამენტში, როცა თქვათ პროპორციული შემთხვევაში ადეკვატური, ანუ 48%-ის ადეკვატური მანდატები უნდა.
ყველა მართლმა ძალამ მსმენელი ყავს. ქალბატონ ლელა, კიდე ხვალზე ჩემი შეკითხვა არ დამიწყებია, მიუბრუნდებით. დილამშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო, მოგესალმებით. აი რა იმედია, ქალბატონო, მეთქვა რომ აი ეს რასაც ჩვენ სტუმარი ამბობს მართალია ყველაფერში ვეთანხმები თითქმის აბსოლუტურად, მაგრამ რა არსი აი ეს პროცესი რაც ახდება ეს უკვე გარკვეულწილად თეთრ წელი 30 წელია მიმდინარეობს. არის ზალამოდის ხელისუფლებაში, მერე ხელისუფლება გადადის ოპოზიციაში, არასამთავროები მოდიან ხელისუფლებაში, მერე მთავრობიდან გადადიან არასამთავროში და აი ეს ციკლი მუდმივად მეორდება, მაგრამ აქ უკვე ჩანს თვითონ საზოგადოების გაუთფიცნობიერება, როდესაც საზოგადოება არ არის გაფიცნული ის ვიღაც ის იმედზე რჩება და თვითონ აი მოსხედვაცაც აღნიშნე და ეს ყოველთვის ხდება და ყველგანაც ხდება და თვითონ იმ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლებაც იყენებს თავის რესურსებს, მაგრამ რა არის აი მთავარი ძალა იქ ალბათონ აღნიშნა კომისიის თვით შეგნებაზე როგორი არის შოუზე ეს ყოველთვის ხოთ, მაგრამ თვითონ საზოგადოება თუ არ შეიცვალა, საზოგადოების დამოკიდება თუ არ შეიცვალა, მანამდე ეს ციკლი მუდმივად იქნება და აი ბევრ გვარებს ჩამოგითვლით დღეს მაგასაც ბევრ საკრიტიკემ გარკვეულწილად იქ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ვარ, მაგრამ ისინი ხო არასამთავრობო იყვნენ და მაშინ ხელისუფლებას აგე აი ეს ციკლი მუდმივად გრძელდება და თუ არ შეიცვალა საზოგადოება იგივე ამწრეზე ბიბლით.
გმადლობთ. მადლობა ზარისთვის, აზრის გამოთქმისთვის.
კი, ანუ ცვლილებები ეს რაღაც ბუნებრივი პროცესია, ხო, ვიღაცა ხელისუფლებაში მოდის, ვიღაცა ტოვებს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება მუდმივი არ არის და არჩევნების საშუალებით იცვლებიან ადამიანები, ხელისუფლებაში მიდიან და მოდიან. რაც შეეხება საზოგადოების ცვლილებას, ნამდვილად დავეთანხმები ამ კუთხით, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ისე დღის წესრიგში, ეს არის აქტიური საზოგადოება, აქტიური მოქალაქეები და მოქალაქეები, რომლებიც გათვითცნობიერებულები არიან საკუთარ უფლებებში და ითხოვენ ამ უფლებების რეალიზებას. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, ანუ ჩვენ გვექნება მუდმივად ის პრობლემები, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შესაძლოა მიიღებოდეს მხოლოდ დახურულ კარს მიღმა და თუ ადამიანები არ იქნებიან აქტიურები, ეს ისევ მიგვიყვანს იქამდე, რომ პროცესები მაინც შევა ჩიხში იმ კუთხით, რომ ყოველთვის რაღაც რისი თქმა მინდა, რომ ანუ აქტიური საზოგადოება განაპირობებს იმას, რომ იყოს მოთხოვნები ხელისუფლების მისამართი ცენტრალურ დონეზე, ადგილობრივ დონეზე და თვითონ მოქალაქე ის დაკვეთით, მათი მოთხოვნებით იმართებოდეს ხელისუფლება და პირიქით არიყოს.
რა თქმა უნდა, რაც უფრო ხშირად შეახსენებენ, ხო, ხელისუფლებას თავიანთი არსებობის შესახებ უფრო ფხიზლად იმოქმედებს და რაღაც რაღაცების გათვალისწინებს პირველ რიგში კანონისა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა ტალიური, საიას პროექტის კოორდინატორი, ვლაპარაკობ წინასაარჩევნო გარემოზე. და ქალბატონ ლელა, მიუბრუნები კითხვას, რამდენად წარმოგიდგენიათ, რამდენად შესაძლებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ხელისუფლება მართლმა ძალამ თქვას უარი წინასაარჩევნოდ, ცდუნებად და ტექნიკურად რამდენად წარმოგიდგენია?
Ну, ალბათ აქ არის მნიშვნელოვანი ამბავი და რესურსის გამოყენება და არ გამოყენება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც მიუწვდება სხვა პოლიტიკურ ძალებთან შედარებით ხელი რესურსებზე, არ გამოიყენოს სათავისოდ. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობ, ნუ ერთია, რომ რა გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში და კონკრეტული მუხლები, რომელიც მაგალითად ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის დაკისრებას თანამდებობის პირებზე, ბიუჯეტის ზრდასთან დაკავშირებით, თუ აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობის რესურსის გამოყენების კუთხით, მეორე გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტები. ასეთი არის მაგალითად კოპენჰაგენის დოკუმენტი, რომელიც ამბობს, რომ ანუ ისე არ უნდა გამოიყენოს ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსი, რომ ფაქტიურად წაიშალოს ზღვარი, რა არის სახელისუფლებო საქმიანობა და რა არის პარტიული საქმიანობა. როდესაც ჩვენ ვაფასებთ შიდა კანონმდებლობის კუთხით ამ საკითხებს, როგორც არის რესურსის გამოყენებას, აუცილებლად ვუთითებთ ხოლმე, დაცული არის თუ არა ეს სტანდარტი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე აფასებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები არჩევნებს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ისინი საუბრობენ არა ლეგიტიმაციაზე, რომ აი ლეგიტიმური არჩევნები თუ არა, ამდენად ჩატარდა ის საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად და პირველ რიგში აი ამ კოპენჰაგენის დოკუმენტზე, რომელიც ძირითად პრინციპებს ამკვიდრებს არჩევნების კუთხით, მათ შორის რესურსის გამოყენების კუთხით. და ჩვენ ანგარიშებში წინა წლების გამოცდილები ძალიან ხშირად მიგვითითებია ხოლმე მაგალითად და იმეც ვიტოვებ, რომ წელს ესე არ იქნება, რომ აღრეულია რესურსი პარტიულ საქმიანობასა და ადმინისტრაციულ ფუნქციების განხორციელებას შორის, იმიტომ რომ მაგალითად ნახეთ 2014 წელს, რომ ის მერები და გამგებლები, რომლებიც მაშინ იყვნენ პოზიციებზე, თავად იყრიდნენ კენჭს იმავე მუნიციპალიტეტებში და ადგილებიდან აკეთებდნენ ამ თავის სასარგებლო საქმეს, კამპანიას ეწეოდნენ ფაქტობრივად. ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ ეს რესურსი იყოს
რა პასუხისგებლობა დაეკისრათ მათ, რა თქმა უნდა, ყველა
არ დაეკისრათ, იმიტომ რომ არევალებათ მოქმედ გამგებლებს და მერებს, გადადგნენ თანამდებობები და პოლიტიკური თანამდებობებია და შესაბამისად კანონის პრობლემა, კანონში შემდეგ არ ითვალისწინებს პარლამენტი, იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობა და ვერ შეეხებიან, არ არის საჯარო მოხელეები.
აი ხო თქვენად ბიუჯეტის რდები რომ გაქვთ ჩამოთვლილი ხომ სხვადასხვა რეგიონში, ესეც არ არის ხომ დარღვევა კანონი?
ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს აქ ხაზგასმული, რომ დარღვევა არ არის და ეს სწორედ განცდას გვიტოვებდა, რომ ეს მუნიციპალიტეტები, რომელთა ბიუჯეტიც გაიზარდა ერთგვარად, შეიძლება ჩქარობდნენ, მიისწრაფოდნენ იქითნენ, სანამ კამპანია დაიწყებოდა და სანამ აიკრძალებოდა, და ეს აკრძალვა მოქმედ კანონმდებლობაში 60 დღეა არჩევნებ ბამდე, აი 60 ბოლო 60 დღის განმავლობაში არ შეიძლება ახალი სოციალური პროექტების ინიცირება ან არსებული ზრდა, თუ ეს წინასწარ დაგეგმილია.
ხო, და არის მიღებული, ვთქვათ, ივლისში თბილისის მუნიციპალიტეტი 4 მილიონ 500 000, იმერეთში 28 ივნისს 2 მილიონ
300.
ხო, ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ბოდიში 2 მილიონ 346 000 მეტი. ბათუმში ცოტა 11 000, ხო. მსმენელი არის გველოდება, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
მე მინდა რომ არჩევნებზე მისმენ?
გისმენთ ბატონო. დიახ.
არჩევნებზე მითაც მივეცი ხმა, ის იყოს სააშკარო, ანუ საარჩევნო კომისია მომცეს დოკუმენტი, რომ მე ამას და ესე იგი ამას პარტიას მივეცი ხმა, გამადასურებელი ბეჭდით და მინდა რომ საჯარო გავხადო. ამის უფროსად არ მაძლევს
მე. რატომ გაქვთ ეს სურვილი? რატომ გაგიჩნდათ?
როგორ?
ეს სურვილი რატომ გაქვთ, ხო?
რატომ არ თქვა, რომ ღია იყოს? შენთვის მაინც იყოს ღია. მე მითხრა ქვეყანას გავაგებიო, ასეთი სურვილი მაქვს.
ისედაც შეგიძლიათ გააგებიო.
სამართლიანი იქნება, როგორ?
აა, კეთილი. ისედაც შეგიძლიათ თქვათ ბეჭდის გარეშე.
არა, მაქვს უფლება. საარჩევნო კომისია არაკეთებს ამას. რატო ამას უფლება? ეს არის თქვა და ამაზე მითხრა პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
საინტერესო შეკითხვა ჯერ
ასეთი კითხვა არ მომისმენა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
საინტერესო შეკითხვა იყო, ჩვენ ამ სახით არა, უფრო სხვანაირად გვეკითხებიან ხოლმე, მაგალითად გვეუბნებიან ხა ანონიმურობის დაცვით, რომ გვავალებენ მაგალითად იმას, რომ ვისაც შემოხაზავთ, ან განსხვავებულად შემოხაზავთ, ან ვისაც შემოხაზავთ, შემდგომში ან სურათი გადავღოთ, ან გამოვიტანოთ და ვაჩვენოთ მაგალითად ჩვენ დამსაქმებას მეზობელს თუ ასე შემდეგ, ვის მივეცით ხმა. და ეს არ შეიძლება, ისევე როგორც ამ ადამიანსო თავისი სურვილით უნდა რომ დაუბეჭდი ამ ფურცელს თუ არ წუხდო და დაუდასტუროს კომისიამ, რომ ვის მიცახმა. რატომ? იმიტომ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კონსტიტუციით ხმის მიცემა არის ფარული.
მაგრამ მას აქვს უფლება თქვას ვის მიცა.
კი ბატონო, ანუ მე ის თქმამდე, რომ კომისიას არ აქვს უფლება, რომ ვინმეს ასე ვთქვათ ბეჭდიანის და მოწმობები გასცეს და ასე შემდეგ, თვითონ ამ ადამიანს თუ მას აქვს სურვილი, რომ გაამჟღავნოს და საჯარო გახადოს თავისი არჩევანი, ეს რა თქმა უნდა მისი გადაწყვეტილება და ამას წინ ვერავინ ვერ მოედავება, თუმცა კომისია ამის დამადასტურებას საბუთს მას ვერ
დაიდათ.
კი ბატონო, ფარულობის პრინციპს ვერ ანერგებს.
ეს გასაგებია, მაგრამ გამიჩნდა ეჭვი, რომ ამ ბატონის ეს ასე ვთქვათ სურვილი მომდინარეობს გარკვეული უნდობლობიდან პროცესისადმი და ალბათ რაღაც აკეთიყო უფრო, ეს მისინება ჰქონდეს ასეთი პოზიცია და სურვილი, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო ვერ დაარღვევს ხმის მიცემის ფარულობას.
რა თქმა უნდა,
როგორც ეს არის განსაზღვრული კონსტიტუციით. ლელა ტალიურია ჩვენი სტუმარი და 2 წუთი გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე, არ მინდა რამე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგრჩეს, რის თქმაც ამ ანგარიშიდან ქსურდათ.
რეკომენდაციები ალბათ.
აუცილებლად. კი ბატონო.
ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები ხელისუფლების ორგანოების მისამართით, უკვე დაიწყო კამპანია 22 აგვისტოდან და ამოქმედდა მთელი რიგი მუხლები, რომელიც გარკვეულ სანქციებს ითვალისწინებს, როგორც რესურსის გამოყენების კუთხით, თათ მედიის კუთხით თუ არ მოხდება ამ წესების დაცვა, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ რესურსის გამოყენება არ მოხდეს, რაც არ უნდა ეს ბანალურად ჟღერდეს, პირველ რიგში არ მოხდეს რესურსის გამოყენება, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა შექმნა სათანადო პირობები, რომ სხვა პარტიებსაც და კანდიდატებსაც ხელი მიუწოდებოდეს ამ რესურსებზე, მაგათ ხშიათ არის შენობებში, რომელიც გამოყოფილია და უფასო არის ყველასთვის, რომ ამ შენობებზე მიუწოდებოდეთ ხელი. ჩვენ გვაქვს ასევე რეკომენდაცია ხელისუფლების ორგანოების მისამართით, რომ არ დაუშვან მათ სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების განთავისუფლება წინა საარჩევნო პერიოდში და უზრუნველყონ ის, რომ დასაქმებულმა პირებმა საჯარო სამსახურში იცოდნენ და ერკვეოდნენ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებში, კონკრეტულად გულწრფელ აგიტაციაში მონაწილეობის წესებს. ასევე რეკომენდაცია გვაქვს პოლიტიკური გაერთიანებებისადმი და კანდიდატებისადმი, რომ უარი თქვან მათ ძალადობაზე, რომ არ განახორციელონ ძალადობრივი ქმედებები, ასევე პარტიებმა უზრუნველყონ, რომ საკუთარმა მხარდამჭერებმა ხელი არ შეუშალონ სხვა კონკურენტ პარტიებს და კანდიდატებს წინა საარჩევნო ღონისძიებების განხორციელებაში და ასევე თავი შეიკავონ სიძულვილი სენაზე დაფუძნებული განცხადებებისგან. სამართალდამცავი ორგანოების მისამართით გვაქვს რეკომენდაცია, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა ძროულად ობიექტურად სრულყოფილად გამოიძიონ ის ფაქტები, რომლებიც პოლიტიკურ აქტიურ პირებს უკავშირდება და ასევე იმ გამოძიებებში, რომელიც მიმდინარეობს პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ, არ დატოვონ მიკერძოების აღქმა გამოძიების სტადიაზე. და ზოგადად სამართალდამცავმა ორგანოებმა უზრუნველყონ საარჩევნო პროცესებში ჩართული პირების უსაფრთხოება, როგორც აღნიშნეთ ჩვენ პოზიტიურად შევაფასეთ პოლიციის ქმედება 23 ივლისს, როდესაც გარკვეულ ძალადობრივ რისკების არიდება მოხდა თავიდან და იმედი გვაქვს, რომ ასევე პოლიცია იქნება სათანადოდ მომზადებული იმისათვის, რომ პრევენცია განახორციელოს საარჩევნო დარღვევების, რომელსაც შესაძლოა ადგილი ქონდეს ამ